Отвори ја Библијата во Лука, поглавје 4. Во снимката што следи, ќе се читаат неколку делови од Светото Писмо, кои покажуваат зошто треба не само да ја проучуваме Божјата реч, туку и да ја извршуваме. Додека го слушаш читањето на Лука 4:1-13, обрни внимание што му помогнало на Исус да ја врши Божјата волја. За полесно да си го замислиме она што се случувало, помеѓу некои библиски стихови што ќе се читаат, има звучни ефекти и дополнителен текст. Ќе почнеме да читаме од Лука, поглавје 4, стих 1.
Исус, полн со свет дух, се врати од Јордан. И духот го водеше низ пустината 40 дена, а ѓаволот го искушуваше. Во тие денови ништо не јадеше, па кога измина, тој огладне. Тогаш ѓаволот му рече:
Ако си син Божи, каже му на овој камен да стане леб.
А Исус му одговори:
Напишано е, не смее човек да живее само од леб.
Потоа го одведе на едно високо место и му ги покажа одеднаш сите царства на светот. И ѓаволот му рече:
Ке ти ја дадам власта на сите нив и нивната слава, бидејќи мене ми е предадена. И јас ја давам кому што сакам. Затоа, ако ми се поклониш, сета власт ке биде твоја.
Тогаш Исус му рече:
Напишано е, Јехова, својот Бог, обожавај го и само нему служи му.
Тогаш го отведе во Јерусалим, го постави на врвот од храмскиот зид и му рече:
Ако си син Божи, фрли се од овде долу, зашто напишано е, на ангелите свои тој ќе им заповеда за тебе да те чуват, и тие ќе те носат на раце за да не удриш некаде со ногата во камен.
Исус му одговори:
Кажано е, не искушувај го Јехова, својот Бог.
Кога заврши со сите тие искушенија, ѓаволот го остави, чекајќи друг поволен момент.
Забележали дека Исус му одговараше на Сатана со решителен глас, кој оддава длабока љубов кон Бог? Одлучи однапред, уште сега, да ја извршуваш Божјата реч, се едно со какви искушенија ќе се соочиш. Тоа што Исус го познавал Светото Писмо, му помогнало да се спротивстави на искушенијето. Тој можел да се сети што пишува во Божјата реч и цитирал од неа. Угледај се на Христос, така што ќе ги всадиш библиските начала во својот ум и во своето срце. Сатана бил свесен дека Исус немал јадено 40 дена. Дали тој му рече на Исус да го претвори каменот во злато? Не, Сатана знаел дека Исус е гладен, па затоа му рече да го претвори во леб. Да бидеме свесни дека ѓаволот не напаѓа во најслабата точка. Затоа, да бидеме подготвени да ја вршиме Божјата волја. А сега отвори во Лука 4:14. Додека го следиш читањето на стиховите од 14-30, прашај се: Како би реагирал јас ако одеднаш најдам на жестоко противење?
А Исус се врати во Галилеја, исполнет со силата на Духот, и добриот глас за него се расшири по целиот тој крај.
Овој човек лекува секакви болести,
а поучува поубаво и од најучените луѓе.
И почна да поучува и во нивните синагоги, и сите го почитуваа. И дојде во Назарет, каде што порасна. Според својот обичај, влезе во синагогата во саботен ден, па стана да чита. И му го дадоа свитокот на пророкот Исаија, а тој го отвори свитокот и го најде местото каде што беше напишано:
Јеховиниот дух е врз мене, зашто Бог ме помаза да им објавам добра вест на сиромасите, ме испрати да проповедам ослободување на заробените и враќање на видот на слепите, да ги пуштам на слобода здробените, да ја проповедам Јеховината година на милоста.
Тогаш го свитка свитокот, му го врати на служителот и седна. Очите на сите во синагогата беа вперени во него и им рече:
Денес се исполнија овие зборови од писмото, кои што току ги чувте.
И сите се согласуваа со тоа и се восхитуваа на привлечните зборови што излегува од неговата уста и велеа:
Колку убаво зборува!
Не е ли овој синот на Јосиф?
Тогаш им рече:
Сигурно ќе ја примените на мене оваа изрека. Лекару, излекувај се сами од себе. И ке речете: Направи го и овде, во својот роден крај, она што чувме дека се случило во Капернаум.
А тој им рече:
Навистина ви велам, ниту еден пророк не е прифатен во својот роден крај. Еве, вие кажувам вистината. Во деновите на Илија, кога небото 3 години и 6 месеци беше затворено, па во целата земја владееше голем глад. Во Израел имаше многу вдовици, но Илија не беше испратен кај ниту една од тие жени, туку само кај вдовицата во Сарепта, во Сидонската земја. Исто така, во времето на пророкот Елисе, во Израел имаше многу лепрозни, но ниту еден од нив не беше исчистен, освен сириецот Наама.
Како смее да каже дека не заслужуваме да прави чуда кај нас?
Што се замислува овој? Го знаеме добро кој и што е. Синот на Јосиф.
А кога го чуја тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев.
За ова заслужува да умре.
Да го фрлиме од врвот на планината.
Па стана, го истера од градот и го одведоа во планината, на стрмнината на која што беше изграден нивниот град, за да го фрлат главечки удолу.
Каде го снема? Мислев дека го држиш?
Сега беше тука.
Но тој помина меѓу нив и си отиде.
Можеше ли да си замислиш како му било на Исус кога се обиделе да го убијат луѓето што ги знаело дете? Противењето може да дојде од страна на семејството, околината, па дури од државата. Освен блискиот однос со Јехова, што друго му дало сила на Исус да остане цврст? Од 16-тиот стих јасно се гледа дека тој имал обичај во сабота да се состанува со другите за да се храбрат со мисли од Светото Писмо. Дали и ти редовно се состануваш со другите за да ја вршиш Божјата волја и покрај противењето? Додека ја читаш Библијата, ќе извлечеш поголема корист ако малку подлабоко размислиш за значењето. Например, забележа ли дека во 26-тиот стих Исус спомнал една вдовица што живеела во Сарепта? Со тоа се осврнал на зборовите од Прво царевите, 17-то поглавје. Отвори го тоа поглавје. Ако погледнеш во Прво царевите 17:1-7, ќе видиш дека бил проречен глад. Сега, замисли си дека ти си вдовицата. Имаш само уште еден оброк за тебе и за твоето дете. Следува читањето на Прво царевите 17:8-16.
Тогаш на Илија му дојде Јеховината реч:
Стани и појди во Сарепта, која му припаѓа на Сидон, па остани таму. Еве, и заповедав на една тамошна вдовица да те храни.
Тој стана и отиде во Сарепта. Кога дојде на градската порта...
Ох, ми се здрви половината.
Таму здогледа една жена, вдовица, која собираше дрва, и се обрати и рече:
Те молам, донеси ми малку вода во садот да пијам.
Еве, сега, ќе донесам.
Кога тргна да го донесе, тој викна по неа и рече:
Те молам, донеси ми и малку леб.
А таа му одговори:
Како што е жив Јехова, твојот Бог, немам леб. Туку само грст брашно во кјупот и малку масло во грнето. И еве, собирам малку дрва, па ќе отидам и ќе сготвам нешто за себе и за син ми, за да го изедеме тоа, па да умреме.
Тогаш Илија и рече:
Не плаши се. Влези и направи го на што го рече. Само најнапред направи од тоа мала погачка за мене и донеси ми ја. А потоа можеш да сготвиш нешто за себе и за син ти. Зошто вака вели Јехова Богот на Израел? Брашното во кјупот нема да се потроши и маслото во грнето не ќе го снема. Се до денот кога Јехова ќе пушти дош на земјата.
Таа отиде и направи така како што и рече Илија. И многу денови има што да јадат, таа, тој и незиниот дом. Брашното во кјупот не се потроши и маслото во грнето не го снема, според речта што ја кажа Јехова преку Илија.
Што можеме да научиме од овој извештај? Кога се соочуваме со финансиски проблеми, дали ќе продолжиме да правиме жртви за да ги поддржуваме теократските активности? Вдовицата од Сарепта имала доверба дека Јехова ќе се погрижи таа и синот да имаат доволно храна. Но, изгледало како незините неволи да стануваат се поголеми. Да продолжиме да читаме во Прво царевите 17:17-24.
А потоа се разболе синот на таа жена, кај која живееше, и неговата болест стануваше се потешка, така што на крајот издивна.
Илија! Илија!
Тогаш жената му рече на Илија:
Зошто ми го направи тоа, Божји човеку? Дојде кај мене за да ме подсетиш на мојот крев и да ми го усмртиш, синот.
Но тој и одговори:
Дај ми го, син ти.
Па го зеде од незината преградка и го однесе во горната соба, каде што живееше, и го положи на својата постела. Тогаш почна да го повикува Јехова:
Јехова, Боже мој, зар навистина ќе и нанесеш зло на оваа вдовица кај која живеам и ќе го смрти синот?
И откако се спружи три пати над момчето, извика кон Јехова:
Јехова, Боже мој, те молам нека се врати животот во ова дете. Ох, Јехова, те молам, дај му живот. Те молам, Јехова, нека му се врати животот на ова дете и нека живее.
И Јехова го услиши гласот на Илија, па животот на момчето се врати во него, и тоа оживеа. Тогаш Илија го зеде момчето, го донесе од горната соба во куќата и го даде на мајка му, велејки:
Еве, син ти е жив.
А жената му одговори на Илија:
Живо е, мило синче на мама, живо е, живо е. Илија, сега знам на вистина дека си Божји човек и дека е вистинита Јеховината реч во твојата уста.
почувствували тагата на вдовицата? Предходно починал Маши, а сега и синот Единец. Дали и тебе ти починал некој близок? Како и вдовицата, некои отправин неразумно го обвинуваат Јехова. Слушнали со колкаво сочувство зборуваше Илија? Тој не ја прекори затоа што зборуваше непромислено за Бог. Можеш ли да си представиш како мајката го прегрнува своето воскреснато синче? Сега, за миг, замисли си како пригрнуваш некој од своите најмили кога ќе воскресне. За да имаш корист од Божјата реч, продолжи да ја читаш, но и да го применуваш она што го читаш. Да, немој само да ја слушаш Божјата реч, туку и извршувај ја.